Я вітаю аматараў прыгожага пісьменства. Мы пачынаем 159-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове?» Прадстаўляю ўдзельнікаў перадачы. Паэт і літаратуразнаўца Юрась Патюпа, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Пачынаем нашу перадачу. Гаспадарства, 21 лютага адзначаўся міжнародны дзень роднай мовы, а неўзабаве 3 сакавіка таксама ў міжнародным маштабе будзе адзначацца дзень пісьменніка. І ў часавым адцінку паміж гэтымі двума днямі будзе, дарэчы, я думаю, паразважаць на абвешчаную тэму. Дык ці павінен пісьменнік трымацца адной мовы? Вось жа кажуць, колькі чалавек ведае моваў, столькі і жыццяў ён пражыве. Дык ці павінен творца імкнуцца пражыць гэтыя некалькі жыццяў? Калі ласка, пачнем з вас, Ганна.
Ну, як паказвае практыка, то якраз людзі, якія ведаюць шмат моў і сталі вядомымі беларускімі пісьменнікамі. Гэта датычыць і нашых класікаў, якія, як вядома, ведалі польскую мову практычна ўсе. Гэта і любімы ўсімі Алесь Разанаў. Ну, яшчэ не пачаў пісаць на некалькіх мовах Хаданович, але ўсе ведаюць, што ён досыць вольна размаўляе на іх, так што не за гарамі той час, калі мажліва, і напіша. З тых, хто нарадзіўся на Беларусі, я магу прывесці прыклад Айзека Азімова, які, як вядома, нарадзіўся ў мястэчку Пятровіча Магілёўскай губерніі, і, як ён сам сцвярджаў, яго роднай і адзінай мовай з дзяцінства быў ідыш. Пасля ён вельмі натуральна перайшоў на ангельскую мову, і, аказваецца, от ёсць такія выпадкі, калі можна жыць і на Беларусі, і існаваць абсалютна ў іншым моўным рэчышчы. З вядомых пісьменнікаў, якія абсалютна натуральна пачуваліся ў іншай мове, можна прывесці Набокова, які гаварыў, што «Мая галава размаўляе па-ангельску, маё сэрца па-руску, а маё вуха па-французску». Як вядома, Набокаў з 1937 года перастаў пісаць па-руску, і, вядома, наступныя гады ён толькі пераклаў адно сваё эсэ і ўсю яго аўтабіяграфію. Вось, мне здаецца, што вось Набокаў якраз вельмі ўдалы прыклад таго, як натуральна чалавек пераходзіць на іншую мову. Я б прывяла і прыклад Бродскага, які казаў пра сябе: «Я яўрэй, рускі паэт і англійскі эсэіст». Як вядома, пасля таго, як ён пераехаў за мяжу, ён стаў пісаць вельмі ўдалы ангельскі эсэ. І больш таго, у 1986 годзе яго кніжка эсэ «Lost than One», «Менш за адзінку», была прызнаная лепшай літаратурна-крытычнай кнігай у Амерыцы. Так што мне здаецца, што гэта натуральна. Але прывяду такі вот прыклад, яшчэ цікавы. Некалі Михайся Александрович Тычына расказваў мне, як ён перакладаў Адамовіча і Быкава. І, кажа, ішло ў мяне вельмі, это ўсё лёгка. Вось, а пасля, кажа, крануўся, прапанавалі яму перакласці Брэля, крануўся, кажа, і ўсё, стоп-машынак. Мне здаецца, што ёсць творцы, яны рознага характару ўсе. Ёсць людзі, якія ідуць за думкай, за логікай. Ну, гэта той жа Быкаў, гэта той жа Адамовіч. Ёсць людзі, якія ідуць за вобразам, гэта Разанаў. І от гэтыя тыпы творцаў, яны могуць існаваць у любой мове. А ёсць людзі, якія ідуць за словам. І вось тут яны могуць існаваць толькі ў межах адной роднай мовы.
Такім чынам вы дзеліце творцаў на тры катэгорыі, так? Калі я вас правільна зразумеў. Калі ласка, Юрась.
Рэч тым, што трэба адрозніваць веданне моў і пісанне на розных мовах, і уважанне сябе за пісьменніка шматмоўнага. Ось гэта абсалютна розныя рэчы. Скажам, Тургенев, які напісаў лістоў на французскай мове, яны займаюць, напэўна, траціну яго збору твораў. Аднак ён тых, хто маніцца быць шматмоўным пісьменнікам, назваў грязным свінья. Ось, ён катагарычна не прызнаваў некай шматмоўнасці і лічыў, што пісьменнік, колькі б ён моў не ведаў, гэта, ну, гэта добра. Ось, але ён мусіць быць пісьменнікам аднамоўным.
Ну добра, мы даведаліся, як ставіўся да гэтай праблемы Іван Тургенева, як ставіцца Пацюпа.
Стаўлюся прыкладна так сама, як і Тургенев. Пацверджанне гэтага магу нагадаць, што ў 80-х гады тады ленінградскія навукоўцы даследавалі феномен шматмоўнасці, прааналізавалі творчасць розных пісьменнікаў, і фактычна вынікі саламляльныя, што ніхто не можа пісаць на неродной мове.
Язэп.
Ганна привела толькі прыклады, скажам, там з 19-га стагоддзя, хто ведаў польскую мову. А калі ж заглыбляцца яшчэ ў іншыя стагоддзі, то тут я не ведаю, ці пагодзіцца толькі што Юрась Пацюпа, Мікола Гусоўскі, ён валодаў лацінскай мовай, ці ён яе ведаў. І тым не менш, вот гэта ўжо нават твае крытэрыі для 16-га стагоддзя яны не спрацоўваюць, паколькі Кармен і Дэстаторы де Візантыёне Бізонцес, якое мы ведаем, як песня і пра зубра, стала нашай класікай і адной з тых падвалін, на якіх і мы можам разважаць у 21-м стагоддзі, на колькі мовах творца павінен і пісаць.
Спадарства, давайте азірнемся на пачаткі новай беларускай літаратуры на 19-е стагоддзе. Па-польску і па-беларуску адначасова пісала цэлая плеяда пісьменнікаў. Той жа Ян Чачот, Вінцэнт Каратынскі, Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. І гэта не перашкодзіла ім заняць пачэснае месца на нашым літаратурным парнасе. Ці ж не так, Язэп?
Для 19-го стагоддзя мой пастулат. Польская мова для нас была латынь. Тое, што было для Мікола і Гусоўскаў у 16-м стагоддзі ла і лацінай, для 19-го стагоддзя нам замяніла польская мова. І вялікі становчы, светлы вобраз у тым, што шэраг нашых пісьменнікаў, пачаўшы з польскай мовы, яны скончылі пісаць на беларускай мове і тым увайшлі у гісторыю нашай і літаратуры. Больш таго, калі б яны не ўвайшлі ў гісторыю нашай і літаратуры, то значэнне іх, скажам, у гісторыі польскай і літаратуры было б марным і не прыгадывалася.
А калі ўсё-ткі згадаць асобу Дуніна Марцінкевіча, якое месца займае яго польскамоўная творчасць у польскай літаратуры? Я ведаю, што там выходзілі нават даследаванні таго ж Галомбека.
Пра гэтую ролю Дуніна Марцінкевіча як польскага і літаратара ў гісторыі польскай і літаратуры адкажу па-польску. Знікомая, то есть амаль што ніякая. Больш таго, скажам, такі ягоны магутны суісучаснік, як Уладзіслаў Сыракомля, слава якога была, можна толькі параўнаць і са славою Адама Міцкевіча ў 19-м стагоддзі. Нават гэты тытан польскай і літаратуры ў сёлетняй школьнай праграме Уладзіслаў Сыракомля для польскіх школ адсутнічае.
Я б тут хацеў з 19-го стагоддзя вярнуцца ў наш час і згадаць тых пісьменнікаў, якія пісалі на некалькіх мовах. Ось Ганна некаторыя прозвішчы ўжо назвала. Я б хацеў дадаць. Максім Багданович пісаў па-беларуску і па-расейску. Не былі ўвесь час верны адной мове гэткія літаратары, як Мілан Кундэра, ён пісаў па-чэшску і па-французску, Рабіндранат Тагор па-ангельску і на хіндзі. Згаданы зноў жа Алесь Адамовіч. Алесь Разанаў піша па-беларуску і па-нямецку. І ў мяне такое пытанне. Хіба ж новая мова не дае творцу і нейкія новыя магчымасці? Ганна.
Вельмі мала яна дае. Мне здаецца, што разанаўскія эксперыменты, яны ўсё ж далекаватыя ад таго, чым ён займаўся раней.
У яго нямецкая мова як своеасаблівы жанр.
Так, абсалютна. Я бачыла, ён прэзентаваў мне свае вось якраз гэтыя нямецкамоўныя творы, і яны сапраўды сам пра гэта расказваў, каб адчуць мову краіны, у якой я жыву, гэта раблю.
Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
Я б хацеў бы адзначыць, што ўсё ж такі літаратура створаная не для таго, каб з яе там пацяшацца ці пасмяяцца, ці ўвогуле для прыемнага і чытання. Мая філасофія, калі я чытаю выдатны раман Чынгіза Айтматова «І доль стагоддзя доўжыцца дзень», хай бы ён быў бы напісаны на кіргізскай мове. І калі я і чытаю раман Йонаса Авіжуса «Патеряны кров», хай ён быў бы і напісаны на расійскай мове, а не на літувіцкай. Мне якраз цікава тыя рэаліі, пра якія тое нацыянальнае і жыццё, тую старонку, якія яны адкрываюць абсалютна нам, скажам, беларусам невядомую. Калі ж вярнуцца ў наш сённяшні дзень да нашых класікаў, то магчымасці новай мовы прадэманстравалі Янка Купала і Якуб Колас. Першы пачынаў на польскай мове, перайшоў на беларускую мову, і вы бачыце гэтыя магчымасці. Кастусь і Міцкевіч, як гадаванне з нясвірскай настаўніцкай семінарыі, пачынаў на расійскай мове, перайшоў на новую мову.
Не да новай мовы яны прыйшлі, яны наадварот ад новай мовы вярнуліся да роднай, можа быць.
Абсалютна правакуючы я вас так, я і хацеў гэтым і сказаць, для пісьменніка не можа быць нейкай новай творчай мовы. Для кожнага пісьменніка ёсць адна мова. Калі ты пасля пішаш на іншых і чатырох, гэта можа нават у прозе і выглядаць як паэзія Разанова.
Зразумелая ваша думка, спадарства. Я тут згадваю вершы Пімена Панчанкі «Родная мова», але не ўвесь вядомы верш, а ягонае малавядомае заканчэнне, якое цэнзура савецкія яшчэ выкасавала. Мае на ўвазе гэткія радкі: «Ці плачу я, ці пяю, восень сцэне на вуліцы цёмна: «Пакіньце мне мову маю, пакіньце жыццё мне». Скажыце, ці на карысці гэта творчасці, калі паэт становіцца не творцам, а больш абаронцам? Юраш,
адназначна на гэта пытанне адказаць нельга, таму што ўсё залежыць, як напісана, колькі ўкладзена эмоцый. Шмат вершаў напісана пра пагоню, і большасць іх траскучыя, невыносныя. Вось, але успомнім Богдановіча ў пагоню, і калі чалавека гэта праняло, калі ён адчуў так, як адчуваюць нешта інтымнае, то натуральна, што атрымаўся і верш. Мяне проста пачалі раздражняць выказванні, што Богданович шматмоўны пісьменнік, шматмоўны там і на расійскай мове пісаў, і гэтак далей.
Богдановичам гэта факт. Адкрыце трохтомны збор твораў Богдановича, і вы ўбачыце там апавяданні на расійскай мове, крытычныя артыкулы на расійскай мове і нават вершы.
Так, я не адмаўляю таго, што Богданович пісаў і на ўкраінскай мове, але пытанне, ці лічыў ён сябе расійскім пісьменнікам. Вось, на чым настойваюць, скажам так, мае апаненты. Дык вось, калі даследавалі Стральцоў і Лойка мову вершаў перакладу Богдановича на расійскай мове, выявілі, што яна нецікавая, сухая, але праблема не толькі ў гэтым. Я заняўся нагул тымі вобразамі, які ён ствараў, вобразамі пісьменніка. Дык вось, калі ён напісаў свой твор, і яго падпісалі Максім Крыніца, ён быў страшна абураны, што не яго імем падпісалі беларускі твор. Расійскі твор амаль заўжды, асабліва перш-наперш мастацкі, падпісаў некім псевданімам. Ёсць яго ранні псевданім Рэон, ёсць псевданім Эха, і ёсць Іван Февралёв, ну, яшчэ варыянт Екатерина Февралёва. Вось гэта як бы маскі расійскамоўнага Богдановича. Інакш кажучы, ён адштурхоўваўся ад расійскамоўнай творчасці і казаў, гэта не мая. Ёсць сведчанні, што Богданович проста зарабляў гэтымі рэцэнзіямі.
Юрась Пацюпа згадаў творчасць па-расейску як спосаб заробку, і мне згадаліся парадыйныя радкі Пімена Панчанкі, якога мы сёння таксама ўжо ўспомнілі: «Дайце водкі і закускі, напішу стихі па-рускі». Спадарства Беларусь ўжо больш як два стагоддзі жыве ва ўмовах русіфікацыі. Асабліва яна ўзмоцнілася, як не дзіўна, за часы незалежнасці. І вось што мяне здзіўляе. У час агрэсіўнай русіфікацыі некаторыя двухмоўныя пісьменнікі, напрыклад, той жа Віктар Качко ці светлай памяці Валянцін Тарас, ён нядаўна пакінуў нас, цалкам пераходзяць не на расейскую, а на беларускую мову. Як гэта можна патлумачыць?
За кожнай чытацкай аўдыторыяй ўсё ж у нашай краіне замацавана свая мова. Калі мы гаворым пра маскульт, то гэта мова расійская. Тут можна назваць шмат аўтарак, асабліва, якія пішуць жаночыя раманы, жаночыя дэтэктывы, пішуць па-расійску, выдаюць тут і нават маюць нейкі фінансавы прыбытак. Мне здаецца, што беларуская мова на нашай тэрыторыі гэта мова элітарная. Калі ты хочаш выйсці на разумнага, адукаванага чытача, то можна пісаць толькі па-беларуску. І вось гэты пераход, скажам, і Тараса, і Касько, ён выкліканы перш за ўсё гэтай неабходнасцю звяртацца да сваёй аўдыторыі.
Калі ласка, Юрач.
Як мне бачыцца, прычыны, чаму ён перайшоў на беларускую мову, гэта нейкі свайго роду і пратэст, і жаданне проста падтрымаць тое, што яму было дарагое. Прыцягненне беларускай мовы, якая для яго была абсалютна не чужая.
Як мне здаецца, у Тараса гэта была такая даволі складаная і доўгатрывалая эвалюцыя. Мы ўсе памятаем ягоны вядомы верш пра дзве родныя мовы.
Зрэшты, усё мае права. І две, і тры, чатыры мовы. Каб толькі і не слынная наша айчынная беларускамоўная кастрацыя. І тое, што можа для іншых дасягненне ці проста забаўка, нам смерць. Тут я хацеў бы нагадаць паказальныя словы цёткі Лізы Пашкевіч мінулага і 20-га стагоддзя пра розныя эмажэнізмы, футурызмы і эксперыментальныя тэатр, гэтак званыя. Што пырхаць бесклапотна, як матылёк на сонцы, могуць толькі літаратуры моцныя, сталай гісторыі, сталым тэатрам. А беларус, што ён меў дагэтуль? Дык вось, калі кожны творца будзе мець у сваім даробку моцныя айчынныя творы, ён пасля можа забаўляцца і на іншай мове.
Я вось, думаючы пра слова Язэпа, згадала, як у рамане «Нічые Федарэнкі» ёсць словы, якія аўтар прыпісвае Анатолю Сысу, які быў пра вобразам аднаго з герояў. І ён прыводзіць такія словы, што гэта у Швейцарыі можна пісаць на некалькіх мовах, гэта у Аўстрыі можна пісаць на некалькіх і не мець сваёй роднай мовы. Мне здаецца, што для нашай тэрыторыі ўсё ж павінна быць мова адпавядаць краіне.
Дзякуй, Ганна. Неўзабаве мы працягнем нашу гутарку на тэму, ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове, а пакуль кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У Менску адбыўся устаноўчы з'езд партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя. Са старшынямі абраныя Юргі Дмітрук, Вітай Рымашэўскі, Павел Севярынец і Алексей Шэйн. Паводле Севярынца, БХД хоча стаць партыяй, якая будзе вызначаць асновы беларускай палітыкі на біблійных прынцыпах. Усе тры моладзевыя актывісты, якіх пры канцы студзеня з парушэннем працэдуры забралі ў войска, знаходзяцца ў шпіталях. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» асудзіла судовае рашэнне ў дачыненні да часопісу «Архэ» і заклікала перагледзець яго. Менскі аўтамабільны завод заключыў кантракт на пастаўку аўтатэхнікі ў Венесуэлу. У шведскім Люндзе ў суботу праходзіць прэм'ера беларуска-шведскага праекту «Свабоднага тэатру Еўрэпіка Чэлендж». Падчас гастроляў да 9 сакавіка беларускі тэатральны калектыў пакажа ў Швецыі 8 прэм'ерных спектакляў.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, нашыя хвалі частот. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла і нагадаю, што сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове?» Са мною ў студыі крытык Ганна Кісліцына, паэт Юрач Пачупа і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Адзін мой знаёмы паэт напісаў эпіграму на другога паэта, які вершы пісаў па-беларуску, а вось тэксты песняў сачыняў па-расейску. Помню радкі з тае эпіграмы. Паэце, глушаць песенны твой зык, з чужога сіта сеяныя гукі, глядзіш, каб не раздвоіўся язык, не быў злоўмільнай звілістай змяюкі. Я разумею, што гэта пытанне лепш задаваць псіхолагу. І ўсё ж такі, як на вашую думку адбіваецца дзвюхмоўная творчасць на псіхічным стане пісьменніка? Язэп Янушкевіч.
Хваравіта, таму, што часам вытрымаць і двухмоўе псіхічна цяжка. Я сказаў бы нават, калі проста ў побытавым плане адчуваеш сябе пэўна дыскамфортна. Гэтак сама і ў творчасці.
Юрач, я думаю, што практыкаванне ў мове іншае не шкодзяць. А вось жаданне быць пісьменнікам іншай мове, яно проста забірае частку таленту. Гэта як каханне, калісь я так падумаў, што можна кахаць розных жанчын. Чым больш жанчын, тым меншае каханне. Ты яго паміж усімі дзеліш, і калі многа, дык нічога не застаецца.
Цікавае параўнанне прывёў Юрач Пацюпа. Не сакрэт, што некаторыя беларускія пісьменнікі паспяхова падзарабляюць, пішучы па-расейску, дэтэктыўныя ці крымінальныя раманы. Але калі раней яны гэтым асабліва не хваліліся, то сёння, напрыклад, Уладзімір Сцяпан заяўляе з гонарам: «Я напісаў 70 раманаў, і яны на расейскім кніжным рынку маюць поспех». Пра што сведчыць гэткае творства і пра што сведчыць гэткае бравіраванне ім? Калі ласка, Ганна.
Уладзімір Сцяпан, як і Клімкович, як і Ягур Конєв, калі б у їх була така можливість, видавалися б тут. І я ведаю, що ляжить у видавецтві книга детективів, і видрукували вони, на мій погляд, судовний авантурний твор у часописі «Молодость», гэта «Тень анёла». Мені здається, що ось ёсць, я вже показала про гэта, що ёсць жанры, які попсовыя, яны ўсё-такі могуць існаваць у рускай літаратуры. Але калі мы будзем жыць у краіне, дзе адзінай дзяржаўнай мовы будзе беларуская, то гэтыя пісьменнікі абсалютна натуральна прыйдуць у нашу літаратуру і будуць ствараць літаратуру, якой будуць зачытвацца. От чаго мне не хапаю беларускай літаратуры, за што мне сорамна? Мне сорамна за наклады. Ведаце, калі мне пачынаюць расказваць, што гэта выбітны роман, у яго наклад 200 экземпляраў, і ён ляжыць 5 гадоў у кнігарнях, то гэта сорам, тут няма чым ганарыцца, што гэта напісана па-беларуску. Але калі яны здатныя стварыць настолькі захапляльны сюжэт, што зачытваецца ўся Расія, так давайте скажам ім дзякуй. Хоць беларускія пісьменнікі хоць так выходзяць на рынак. Мне здаецца, што Сцяпан не бравіруе гэтым. Ён расказвае, колькі ён мог зрабіць для нашай літаратуры. І гэта некі такі крык. Людзі, друкуйце, мы можам, падтрымайце нас фінансава, і мы створым цудоўны беларускі роман, цудоўны беларускі жаночы роман. Мы зробім літаратуру, якую будуць чытаць у метро, у трамваях, у тралейбусах, якую будуць чытаць школьнікі, на якой вучыцца.
Ганна, а вы ўсур'ёз верыце, што 50-гадовы Владзімір Сцяпан напісаў бы і выдаў бы 70 раманаў па-беларуску, такім шчыльным пісьмом, як ён піша па-беларуску?
Я думаю, каб у 90-е гады змянілася сітуацыя, і гэтая беларусізацыя, якая ў нас ішла, скончылася паспяхова, і каб нашы дзеці зараз вучыліся з першай класы на беларускай мове, то так, было б тое ж самае. Я не ведаю, якія былі б у яго ганарары, ён не атрымлівае вялікі ганарар пры ўсім тым. Ён гэта робіць таму, што ён чалавек, які па натуры сваёй дэтэктыўшчык. Ведаеце, ён натуральны ў гэтай стыхіі. І мне здаецца, што тое, што ён зараз вяртаецца і спрабуе зрабіць гэта на беларускай глебе, гаворыць пра тое, што ён просіць дапамогі. Ён не бравіруе сваёй рускай мовай. Ён гаворыць, што людзі, стварыце нам гэтыя умовы, і мы зробім вам абсалютна адэкватную, чытэльную, прыгодніцкую літаратуру. От, дарэчы, я не так даўно спытала ў сваіх сяброў па Life Journal, сяброў, якія жывуць у Расіі і Украіне, каго з беларускіх пісьменнікаў яны ведаюць. Так вось я вам скажу, што ведаю толькі двух пісьменнікаў. Гэта Быкаў, а другі пісьменнік гэта Владзімір Караткевіч. Вось аказваецца, што украінцы цудоўна ведаюць менавіта дзікае паляванне караля Астаха. І нам вельмі не хапае вось гэтай прыгодніцкай літаратуры.
Ганна, ведаеце, чаму украінцы любяць дзікае паляванне караля Астаха? Таму што калі яны глядзяць фільмы, зняты па гэтай аповесці, то пазнаюць свае львоўскія замкі. Я ведаю адну пісьменніцу, якой таксама стала сорамна за малыя наклады беларускіх кніжак. На прамінулым кніжным кірмашы сваю новую кнігу, расейскамоўную кнігу, прэзентавала такая пісьменніца, як Ольга Грэвс. Ці ведаеце вы такую?
Я не ведаю такую пісьменніцу.
Гэта былая беларуская паэтка Ольга Куртаніч.
Цікава, што Ольга Куртаніч катагарычна адмаўляецца ад сябе было. Яна кажа, што гэта адбылася некая змена асобы, бярэ паралелі з японскай культуры.
Юрай згадаў пра японскую культуру, і сапраўды, я ведаю японскага мастака Хакусай, так, які з кожным новым цыклем сваіх мастацкіх работаў мяняў сваё імя. І такіх імёнаў на працягу творчага жыцця было ў яго больш за 30. Ці магчыма адракчыся ад сябе ранейшага і стаць нейкім абсалютна новым творцам?
Нельга. А тое, што адбылося з Куртаніч, хутчэй гэта адмаўленне ад нейкай маскі.
Язэп.
Для геніяльнага чалавека, які ніколі і не задаволены сваёй творчасцю, кожны новы твор, кожны новы перыяд, гэта і ёсць адмаўленне. Прыгадаю коротка вот словы Васіля Быкава, які казаў, што мой кожны новы твор гэта рэакцыя нездавальнення на папярэдняе.
Ганна.
Ну таксама мы вот уже згадывалі імя Алесі Разанова, мне здаецца, што кожны выбітны творца мае некалькі вось гэтых перыядаў, як і мастакі. Кожны раз кожная новая кніга, яна і павінна быць адмаўленнем ад сябе ранейшая. І на чытачу проста будзе нецікава.
І па даўній завядзёнцы пры канцы круглага стала мы называем лепшыя кнігі апошняга месяца, каб тым самым дапамагчы нашым слухачам і чытачам арыентавацца ў бязмежным акіяне сучаснага кнігавыдання. Калі ласка, Юраш Пацюпа.
Я б назваў бы дзіцячую кніжку Владзіміра Мацвеенкі «Староначкі з моўнай скарбоначкі». Выдавецтва «Мастацкая літаратура». Кніга, у якой якої позбірані дитячі віршовані твори у самих різних жанрах, тих, яких навіть і не існувало.
Язеп Янушкевич.
На пошнім книжним кірмаші я був здивлений і побачивши фактично трьохтомний збір творів Володимира Правосуда і виданий Макбелом, де, знову ж, на тих тисячі сторінках можна знайти рядки, варті найменя великого поета.
І Ганна Кислицина.
У видавництві «Мистецька література» вийшла книга Андрея Федоренки «Нічиє», у яку увійшло три великих твори – «Вёска», «Нічиє» і «Ревізія». Всі твори вельми різні, але кожен з них закранув мене за серце.
На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. У гутарцы за круглым сталом на тэму «Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове» бралі ўдзел паэт і літаратуразнаўца Юрась Пацюпа, гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч і крытык Ганна Кислицына. А вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.